Започваме с това, без което наистина не можем да сме живи. Храната. Каква е връзката на храната с нашите емоции и кое идва първо? Чувствата или това, което изяждаме? За да поговорим на тази тема, сме поканили в първия епизод на Високи вибрации Михайла Белорешка. Това е един истински психолог, здравен терапевт, но такъв хранителен психолог, нутриционист и творец. Мисията на Михайла Белорешка е да споделя наученото, като образован психолог и нутриционист, и да ни дава възможност да се овластяваме чрез знания, за да правим по-здравословни решения във всеки наш ден, за да живеем пълноценно. Това е твоята мисия, Михайла, и много се радвам, че точно ти си гост в първия епизод на нашия страхотен подкаст, се надявам да стане, Високи вибрации. Твоята мисия съвпада и с нашата. Кажи ни как ти стигна до тази цел, до тази идея да твориш в тази посока нутриционизъм, психология и връзката между тях.
Първо, много благодаря за поканата, че съм вашия първи гост. Чувствам го много специално и така ви пожелавам след много светли хора да идват тук и да споделяте знания, което е ценно, вярвам и нужно за много хора. Така че сърдечно благодаря за това. Относно мен и моята мисия, по която наистина се срещаме тук и като ценности, и като физически, за да поговорим за нея, не съм сигурна точно откъде е, защото всеки път някакси отговарям различно на този въпрос, защото съм в различен етап на живота си. Но тук и сега мога да кажа, че се чувствам все по-свързана с нея, все по-спокойна в нея. Храната винаги по един или друг начин е била част от живота ми. Било то като интереси кулинарни, било то като бизнес проекти, било то като фотографски и творчески такива. Изследвала съм я през много-много сфери, много погледи, много перспективи и за мен тя е наистина необятна. Толкова богата и толкова много нива можеш да стигнеш в разбирането си за храната. На този етап съм така, основната мисия е образование. Здравно образование, качествено здравно образование, базирано на доказателства и, както ти каза, овластяване на хората, защото смятам, че всеки един от нас е много любопитен за своето тяло, как работи психиката му, как работи то, как може да живеем по-добре. И това е момента, в който аз така докосвам в хората, да ги провокирам за промяна, да се осмелят за промяна и оттам вече поемат те. Моята роля е само така да ги подбутна и да ги вдъхновя в първите стъпки.
А при теб кое дойде първо? Първо интереса към душата и психологията и след това храната? Или първо тръгна от храната и след това видя, че тя има връзка с чувствата? Кое беше първо?
Ами както ще стане ясно и в разговора, двете са неразривно свързани. Така че не могат да се разделят и те в моя живот винаги са се гонили. Аз започнах да уча психология, след това отидах към храненето съвсем интуитивно, след това пак отидах в психология, след това пак в храненето и някакси постепенно се надграждаха тези сфери, докато разбера, че те наистина не могат да се разделят. И за да имаме добра и качествена промяна в коя да е от тези сфери, ние трябва да работим с всяка една от тях. И това всъщност интегриран поглед върху здравето е това на място, на което съм в момента и което ми е най-вълнуващо, най-интересно и което според мен е бъдещето в грижата.
То се оказва, че в тия напрегнати времена, в които живеем, много често не се храним, защото сме гладни, а поради някакви други причини. И точно за това искам да поговорим днес. Всъщност, на мен ми казват, слушай си тялото, яш когато си гладна. Аз моето тяло не го чувам. Защо? Какво ми пречи? Защо се храня без непременно да съм гладна? Каква е тази причина? Каква е връзката между храната и емоциите, които изпитваме?
Ами много дълбока, но като ми казваш, че не чуваш тялото си, може дори сега да пробваме. Какво чувстваш в момента? Какво се случва в момента в тялото ти?
Честно казано, ако тук имаше бомбон, щях да го изям. Обаче по-скоро чувствам, че съм... Аз съм много спокойна, защото в момента съм в тази страхотна среда. Ами не чувствам глад. Не.
Но казваш, че
Но щях да изям нещо, ако имаше.
Тоест поведението е автоматично, веднага идва като асоциация. Можеш ли да видиш в тялото какви усещания има? Дори да няма никакви усещания. Това пак е много важна информация. Нещо мъничко, температура, затопляне, тежко, леко, някакви мървучкане в някоя част.
Не. Може би съм на токчета и не ми е много комфортно. Не. Не, не усещам. Ето виж, аз не си чувам тялото. Mm-hmm. А то може би е гладно. Mm-hmm.
Това също е много важна информация и е нещо много простичко, което давам за пример, което аз много често правя в ежедневието си, за да се свържа. Много хора си мислят, че е нещо много сложно, нещо много така ефимерно, това mm-hmm. да се свързваме с тялото си, но то е много просто тук и сега. Какво чувстваме? Mm-hmm. Къде са усещанията? Има ли стягане? Mm-hmm. Има ли напрежение? Аз, например, в момента много се вълнувам, защото записваме този подкаст и така има едно ниво на мобилизация в моето тяло, да съм много фокусирана в разговора ни. В същото време е приятно. И това е оптималното състояние, в което да играем, да се развиваме. Но ето тези малки закачалки, би ги нарекла, да си правим малки паузи през деня. Какво се случва в момента всъщност? Каква е нуждата в момента? Какво е чувството? Това би ни помогнало да развием, да култивираме тази връзка със себе си. И както каза, щях да взема първосигнално бомбон, но всъщност усещам, че не съм гладна. Ето това осъзнаване, ето това търсим като дългосрочно разбиране за себе си.
Това е една висока цел. Обаче много често аз поне съм се улавя, че храната замества някакви празноти.
Mm-hmm.
Може ли храната да замества щастие или ядеме ли от самота?
Ядем от всички емоции. Не само негативните, между другото. И това така е потвърдено от доста изследвания. Всъщност, по-високото състояние на арауза, на така нареченото...
Превъзбуждане.
Превъзбуждане, да. Така да го преведем най-точно. Храната е начин да се самоуспокоим. Тоест да постигнем едно ниво на равновесие. Когато сме прекалено така превъзбудени, стресирани дори, това може да се случи и с позитивни емоции. Да, когато много се вълнуваме, когато сме ентусиазирани, когато сме еуфорични, също нямаме добра връзка със себе си.
Днес мой приятел има рожден ден, изядох 3 бомбона от радост.
И това е всъщност човешко.
Чула съм си тялото.
Така че много са неразривно свързани емоциите и храненето.
Да. Но виж, това за мен е много нова информация. Аз сега си мислих, че нали, скъсал си с гаджето, отваряш хладилника, взимаш кофата с сладолет. Нали, това е клишето от филмите. И че основно от тъга, от самота, запъваме някакви празнини. Това, което казваш, много ме изненадва. Как така от позитивни емоции можем да прекалим?
Защото за тялото няма значение какъв е полиритета на емоцията, дали е позитивен или негативен. На биологично ниво е едно и също това, което се случва в тялото. Имаме повишена превъзбуда. Дори когато сме гневни или когато сме ентусиазирани, много са близки тези емоции. Но в тялото е почти едно и също, като отговор на нервната ни система. И това, което се опитва тялото, просто да ни върне баланса. Чрез храната на чисто физиологично ниво, биохимично ниво, започваме да се храним, започваме да отделяме хормони, невротрансмитери, които ни успокояват. За съжаление, доста краткосрочно е това тяхно действие. Така че чисто на биохимично ниво тя си върши работата, да не говорим, че на символично ниво наистина запълваме нещо в себе си. Една празнина, една самота, както казваш, може да има много различни тълкования на това, но всъщност има и много биологично обяснение как всъщност храната ни позволява да се върнем към хомеостаза.
Има ли връзка с пикове на кръвна захар, защото нали, сега много се говори за кръвна захар, за глюкозни въдения и как да си ги въдем тия неща. Има ли някаква връзка между тези пикове и нашите чувства?
Да. Има много директна и пряка връзка. Пак повтарям, че когато ние сме в този симпатиков режим на нервната ни система, когато сме превъзбудени, всъщност тогава се повишават и нивата ни на кръвна захар, защото това е сигнал за стрес в нашето тяло. Ние трябва да оцелеем, да се бием или да избягаме. Нали? Това е еволюционният отговор, стресов отговор на нашето тяло. Тоест трябва ни енергия. И съответно нашето тяло отделя всичките си запаси от енергия, за да може ние да се справим с тази предизвикателна ситуация. Но когато тя отмине или когато тя е само в главата ни, но не се случва в реалния живот, тогава нашата кръвна захар пада много рязко и тогава се получава един дисбаланс. Започваме да ни седе много сладко или влизаме в много негативни настроения. Така че един порочен кръг може да се появи между емоциите, между силно полярните емоции, кръвната захар и храненето.
Да. И точно това сега щях да кажа. То се получава един затворен кръг между това да се отдадеш на един такъв емоционален пир, След което да падне кръвната захар, ти си кажеш, добре, какво направих сега? Толкова време бях на режим. Защо си го причиних? Аз на нищо не ставам, аз нямам воля. След което започваш на следващия ден си подут, никак не се харесваш и се утешаваш с още един шоколад. Защото никой не посяга към пържола. Нали? С още малко захар.
Да, това също си има обяснение.
Ето, обясни ми го. И после ми кажи как да излезем от този кръг.
Ами, мисля, че е много... Много смисъл вече се натрупал върху тези поведения. Ето, както казваш ти, мисля, че не използваме правилните понятия. Не разбираме точно какво се случва в тялото. Ни, както ти каза, аз не мисля, че има жена, която не е минала през този кръг. Да не говорим и мъже, много голяма част, но да речем, че ние сме по-голямата част, която това ни е ежедневие. Много голяма част, ние не... Придали сме един такъв смисъл на, както каза, самосъжаление, не се харесваме, самообвиняваме се, самообичуваме се, смятаме, че сме провал, смятаме, че нямаме воля, а той изобщо не е до воля. Изобщо не става въпрос за воля.
Чувствам се най-да е по-добре.
Да, това е целта. Защото когато махнем тази огромна тежест на вината върху себе си, че не се справяме и че проблема е в нас, а пък виж ги другите, ето свалиха 20 кг за 3 месеца, всъщност виждаме, ако можем да разберем какво се случва в тялото, и това е нещо, което аз много-много държа хората да разбират, за да могат да разберат процесите в собственото си тяло, това е всъщност начинът на тялото да се саморегулира. И то е неутрален. Не е нито добър, нито лош. Това е начинът, по който нашето тяло иска да се самосъхрани, да се самоуспокои, защото понякога дори прекалено рестриктивните диети, които ние много добре познаваме, ни казват стоп. Тялото казва, аз не мога повече. Имам нужда от храна, имам нужда от енергия. Затова се нахвърляме върху нея. Чисто биологичен инстинкт за самосъхранение. Не е нашата воля. И това се опитвам така да кажа на хората, съвсем общо, които смятат, че колкото по-ригидни и рестриктивни са правилата, толкова по-добре ще се справят. Не, това не работи и изследванията го потвърждават. Това е модел на насилие. Насилие към нашето тяло, към себе си, а може би и към другите, защото обикновено както се отнасяме към себе си, така се отнасяме и към другите. Така че според мен е важно да сменим модела и да разберем всъщност какво се опитва да ни каже нашето тяло, от какво има нужда. И ако ние започнем да слушаме неговите сигнали и да ги уважаваме, не да се борим с него, както много често се опитваме да правим, а да го уважаваме, защото то съдържа една невероятна интелигентност, наистина брилянтна интелигентност, природна, в която ние си мислим, че можем да хакнем, но всъщност работим против себе си. И това е начинът, по който аз лично вярвам, че работи в дългосрочен план, да култивираме уважение и разпознаване на сигналите на нашето тяло и да работим заедно с него, а не против него.
Да, всяка крайност... Ясно е, че всяка крайност е проблемна, обаче то постигането на точно този баланс е най-трудната задача и на умереността. Надявам се до края на нашия разговор да извадиме начините да я постигнем. Това ще бъде моята цел, защото за мен лично е много важно. Но има ли някакъв корен на емоционалното хранене? Очевидно е, че се храниме така грубо 2/3 от времето. Повече със сърцето и душата и мозъка и очите си, отколкото с физическото ни усещане за глад. Но има ли някаква причина да сме по-податливи на емоционално хранене? Да сме по-податливи на хранително разстройство? Има ли нещо, което тръгва от нашето детство или дори от нашето развитие преди да се родим?
Това е много голям въпрос и много ме вълнува мен последните месеци, защото съм в едно друго обучение, свързано с пренатално развитие, и там тази тема много ме докосна, защото всъщност ако можем да се върнем назад в нашето развитие, всяко едно хранене е емоционално.
Кърменето.
Ето, ти си майка. Минала си през това. Как може едно хранене на бебе да не е емоционално? Как използваме кърменето за успокояване на бебето? И е много интересно, че същите нерви, които участват в рефлексите за смукателните рефлекси на бебето, всъщност са свързани и с социалното свързване. И с привързаността. Тоест ние още от много-много-много ранна възраст Да, същите дори мускули, да, същите нерви се активират и след това е в по-нататъчния ни живот. Тоест, ние сме свикнали на много-много несъзнавано ниво дори, че храната идва заедно с свързването. И храносмилането се случва в връзка. За да можем да храносмиламе добре храната. Тя се...
Как във връзка с какво?
С друг човек. Това е... Ние като бозайници имаме различна нервна система. Различно сме устроени от различни другите видове. И тази много дълбока асоциативна връзка ние се търсим и в зрелостта. Например, много хора казват, аз не мога да се храня сам. Непривично ми е, не мога, не ми е спокойно. Не
дори
се чувствам
да се храниш,
добре.
Ти рядко си сложиш масата сам, да си го направиш, да ти е красиво, да си нахраниш и очите, на крак там нещо на пота.
Точно
нали?
Така. Храненето е много социален акт. Нали, ако се върнем и в древността, ритуалното хранене. Но дори в съвремието ни, аз поне съм израснала, нали, в семейното хранене, това е било някаква ценност за мен. И тръгвайки от бебешката възраст, след това минавайки през по-твърдите храни, в които децата стават по-независими, но те вече се хранят в семейната система. Там също се храним заедно. В училище пак се храним заедно. В университета пак се храним заедно. После с партньорите си пак се храним заедно. Дори от моите изследвания и други редица изследвания, излиза, че хората, които са необвързани и самотни, са много по-предразположени към нездравословни хранителни навици. Така че можем да го намерим на много нива в зрелостта ни и в етапите ни на развитие, именно защото тази връзка е много-много свързана с чувство ни на привързаност и принадлежност. Храненето и това да съм в безопасност, да принадлежа и да има човек, с който да се регулирам. Много са свързани.
То дори когато излизаш с приятели, ти много рядко излизаш на разходка в парка. Ти отиваш да хапнете по едно.
Или да пинете.
И да пинете. Всъщност отново с консумация е свързано, което явно това е голяма част от обяснението за този наш лайфстайл, казано на български.
Ами подхранващо е.
Да, подхранващо е. Подхранващо е. Но все пак да се върнем. Има ли връзка между бебето, начина по който е гледано, нали, отглеждано от майката си, от баща си, от семейството и след това отношението му към храната?
Има
такава.
Да. Има много изследвания за това. Разбира се, има и генетични компоненти, които те си там, но средата определено има много решаващ фактор. Както казах, всички тези нива на социализация на индивида влияят. Но има много интересно систематичен обзор. Това е обзор, обобщение на много изследвания, над 55 000 човека, които изследват точно тези фактори, които... кои са факторите, които всъщност влияят върху хранителните модели. И в семейството е много ключов фактор. По-точно дали нашите родители са били ролеви модели, дали са се включвали в храненето, дали ние сме били включвани, дали храната се е приготвила с собствените ни ръце или е била поръчвана, дали се е гледал телевизия и е имало екрани. Всеки един от тези фактори значимо има влияние върху това ние дали ще имаме здравословни хранителни модели и върху теглото ни в зрелостта. Така че без да искам да слагам много напрежение върху младите семейства.
Нека младите семейства сега запомнят нещо.
Аз съм сигурна, че всеки прави това, което, нали, най-доброто, на което е способен, но да, просто така се учим. Ние сме стадни животни, социални животни и тази среда е изключително много, особено в уязвимата възраст на детството до 18 години, ни формира много.
Да, и това с телевизията ме шокира, честно казано, защото аз не познавам семейства, които да вечерят без да върви един телевизор на фона. Което очевидно не е само свързано с фокуса, който обръщаме към един към друг, а е свързано с начина, по който ние се храним и това, което се случва с тялото ни след това. Направо,
и връзката, вау, която осъществяваме, дали се гледаме, дали сме присъстващи за хората, за близките ни хора.
Да. Оле-ле, става все по-сериозно. Сега, аз разбирам, че главата и нали, емоциите ни влияят на храненето. Това тук едва бегло го засегнахме. Обаче има ли обратна връзка? Има ли връзка между това какво ядем и как се чувстваме?
Ами всичко е свързано и всяка една от връзките, за които говорим, тя е двустранна в тялото. За мен, колкото повече чета, колкото повече навлизам в темите, нещата са неразривно свързани, както ти споменах, физическото, психичното здраве. А сега вече се оказва, че хранителният режим, хранителният прием влияе на психичното здраве. Това е една доста нова сфера, Ново-ново, вече около 20 на години се оформя в научните среди, нутриционална психология, така я въведохме в България.
И ти си специалист по това?
Ами, опитвам се да, така, да разпространявам тази информация, защото бидейки нутриционист, смятам, че е много добавена стойност. Абсолютно. На хората, освен за физическото си здраве, да знаят, че когато се грижат за хранителния си модел, всъщност благоприятстват и психичното здраве. А ние знаем, че в пандемия сме, нали, от депресивни състояния, от тревожни състояния. Това е нещо, което е норма вече в обществото ни. И всъщност, според мен, е много добре да знаем, че може да адресираме и по този начин. Това не е единствения начин, разбира се, но е още един начин, по който така да мотивираме хората да се грижат за храненето си. И да, всъщност, нутриционалната психология разглежда точно това. Как отделни храни или цели хранителни модели влияят на психичното здраве. И има изключително интересни изследвания в областта с много обещаващи резултати. Доста гореща тема е, според мен много нови изследвания ще излизат, но основната връзка, която в момента като механизъм се откроява, е влиянието на храната върху чревния микробиом и оттам върху почти всяка една система в тялото, включително и психичното здраве. Но буквално чревния микробиом, чревното ни здраве, това е съвкупността от всички бактерии в нашите черва, в храносмилателната система като цяло, всъщност те пряко или непряко влияят на всяка една система в нашето тяло. Всяка една система. Не случайно, нали, Хипократ е казал, че здравето започва от червата. И там е наистина светия граал на здравето. Метаболитната ни система, хормоналната ни система, имунната ни система, системата ни за детоксикация, нервната ни система, всяка една от тях е засегната от чревното здраве. И затова и това е много голям фокус на моята работа, как можем да подобрим чревното си здраве. Защото пък има много интересни проучвания, че при хора, които имат различни храносмилателни проблеми и възпалителни състояния на храносмилателната система, всъщност се среща и високо ниво на тревожност, депресия, синдрома дефицит на вниманието. Те са
свързани.
Да. Така че много интересна тема и смятам, че е много добре за хората да знаят, че и по този начин могат да подкрепят психичното си здраве. Добрата новина е, че храната, която ни държи физически здрави, ни помага да сме психически здрави, така че не е нужно да правим нещо, кой знае колко различно.
Аз тук ще зададох един въпрос, който моментално го убих. Щях да кажа, има ли храна за добро настроение? После сама си отговори. Да, вероятно това е шоколада и сладоледа. После си казах, а всъщност, коя е най-вероятно, като трябва да говорим за микробиом, да поговорим за фибрите. Явно това е нещо, на което трябва да наблягаме, за да си храним добрите животинки в червата. Общо взето, кои са храните, които е вече ясно, че влияят добре на нашето психическо здраве?
Ами тук наистина са добрите новини и те не са чак толкова, как да кажа, революционни. Това е нещо, което ние знаем от доста време. Плодовете и зеленчуците, минимално преработените храни, пълнозърнистите храни, храните богати на антиоксиданти, са изключително благоприятни за чревния микробиом, а вече имаме и редица изследвания, че са благоприятни върху психичното здраве, психичното благополучие като цяло. Така че една разнообразна, пълноценна диета от минимално преработени храни, разнообразни, с шоколад, дори с малко...
А може шоколад?
Да, а затова го споменавам, дори с малко червено вино.
Малко.
Това е ключово. Би могло да способства. Като тук, много е важно да кажа, че не е нужно да се фокусираме върху една точно определена храна. Да, има изследвания за зеленолистните, има изследвания за боровинките и някакси хората много се фокусират върху това. Чудесно.
Яще ги
неограничено. Но по-голямата картинка, която искам да представя, е, че не става въпрос за определени храни. Това беше, може би, първите 5-10 години на традиционалната психология се разглеждаше нутриентите. Различните витамини и минерали действат на психичното здраве. Защото всъщност, ако разгледаме невротрансмитерите, като серотонина, например, допамина, те се произвеждат от микроелементи. Нали? Ние не можем да си хапнем серотонина добавка.
Да си го произведем.
Трябва да си го произведем вътрешно.
Чубо, твой семинар. Сами си произвеждаме серотонина.
Така, от какво се произвежда от микроелементи? Откъде идват тези микроелементи? От храната. Но в последствие, следващите 10 години, всъщност изследователите си казват, окей, обаче ние надем микроелементи. Ние надем B12, ядем
Не е вкусно.
Не е същото. Ядем храни и не само храни, ядем клъстъри, ядем определени съвкупности, групи mm-hmm. храни. И вече започнаха изследванията да отидат в посока на хранителни модели. Тоест, традиционния хранителен модел и западния конвенционален хранителен модел. Това са най-често сравняваните mm-hmm. Модели. Като какво имам предвид по традиционен модел? Това са храни, които са сезонни, които обикновено локални, т.е. Характерни са за определено географска ширина. И също така са минимално преработени. Т.е. един традиционен модел на Япония ще е различен от нашия традиционен модел, хранителен модел или от скандинавския. Или, казвам го, защото много от изследванията са проведени с средиземноморската диета.
Тази средиземноморска диета.
Прекрасна, да. Абсолютно прекрасна, насърчаваме я и ние сме много близо до нея, но казвам го, защото може да живеем в Скандинавието, нали, малко ще е трудно да спазваме този режим. По-скоро общите принципи са натурална, минимално преработена, пълнозърнести продукти, много плодове и зеленчуци и ниско към умерено количество месо, млечни и рафинирани продукти.
И червено вино.
Да, от време на време. В противовес на традиционния модел са по-скоро западния стил на хранене с много високо преработена храна, която в някои страни в Европейския съюз стига до 50% от дневната консумация на човека, което е скандално според мен. Щатите и до по-високи проценти. И всъщност тази храна е бедна на хранителни вещества, много богата на калории, много бедна на фибри също така и ни кара да прияждаме и има потенциал да създаде възпаление в червата и в различни системи в тялото. Така че това са основните храни, хранителни групи по-скоро, които са изследвани и има така позитивен и не толкова позитивен ефект върху тялото и психичното здраве.
Ти спомена възпаление. Това е една голяма тема, знам, в хранителната наука. Аз разбирам, че всъщност ние постоянно сме изложени на риск от възпаление. Сега не знам дали е само от храната или въобще от начина, по който живеем. Очевидно е, че нас ни е много трудно да живеем чисто в там, където живеем, не само в София, навсякъде. Но кажи ми как храната, хайде да изолираме това, което може да контролираме, как храната може да доведе до възпаление и защо това е опасно? Опасно ли е всъщност? Какво сега? Ще изям два шоколада и кило пуканки и ще се възпаля?
Да. Много добър въпрос задаваш дали е опасно, защото възпалението така с много негативна конотация се използва, но е важно да знаем, че това е много естествен процес за нашето тяло и добре, че го имаме. За да можем... Да, това е естествена реакция на имунната ни система да ни защити, когато има някакъв натрапник от външната среда. Това е така нареченото остро възпаление, когато, например, имаме алергична реакция или някакъв токсин сме погълнали, нашето тяло ни казва, нещо се случва, искам промяна, нещо не е наред. По-опасният вид възпаление, за който ясно говоря и в курсовете ми, това е по-скоро хроничното възпаление, което е под прагово. То така си тлее много време, обикновено преди да се отключи някакво състояние. И това, което се случва е, че някои храни биха могли да предизвикат такъв тип възпаление, ако ние не слушаме пак знаците на тялото ни, ако не се чувстваме добре, както казах, или сме много стресирани, което сме всички хора, живеещи в големите градове. И всъщност различни фактори, както от храненето, така и от начина на живот, могат да допринесат за хроничното възпаление, а то от своя страна е горивото, което захранва развитието на различни заболявания. Да, и психични, и физически. Така че е много важно да знаем кои са тези потенциални фактори, да ги разпознаваме и колкото можем да ги неутрализираме, поне тези, които зависят от нас.
Точно защото... това е. Добре, кои са те, които са свързани с храната? Кои са тези потенциални възпалители?
Да, има различни изследвания. Много често това, което говорихме и до сега, високо преработените храни. Това са храни, които не са естествени за нас. Ние никога не сме ги консумирали в историята на човечеството. Те възникват преди около 100 години вече. Започва да се развиват. Така че нашето тяло никога не е... Те се свързват с възпаление в червата ни, добавената захар, хидрогенираните мазнини. Имаме също редица изследвания, че са свързани с възпалителни процеси. Алкохола. В определени количества, разбира се.
Макайде, това не е храна.
Да. в темата с храненето, а също с различни газирани подсудени напитки. Много често хората не си дават сметка, че това всъщност е прием на вещества.
Да, да, да.
Не го борим за храна, но то всъщност...
Течно, да, да, калориите трябва да ги пием.
Понякога, пак. Да, понякога всъщност това е най-голямата източник на добавена захар в диетата ни.
Всъщност захарта май е един от най-големите възпалители, доколкото разбирам.
Да, в определени количества може да стане такъв проблем. Както казах, и те са много свързани, защото пък високо преработените храни обикновено съдържат и високо съдържание на рафинирана захар и хидрогенирани мазни, така че те съдържат в себе си тези храни. А по отношение на начина на живот, със сигурност тютюнопушенето, токсините, които са около нас, от пластмасата, от въздуха, който дишаме, който, за съжаление, няма много избор в София. Най-лошия въздух в Европа дишаме, това е са фактите. И също така аз отделям много внимание на хроничния стрес. Защото стреса, той е свързан и с имунната система, с хормоналния баланс, няма да навлизам много в детайли, но всъщност ако адресираме хроничния стрес, ще паднат и много от другите поведения, като тютюнопушенето, като емоционалното хранене, като консумацията на високо преработени храни, на рафинирани храни. Така че той е по-скоро под повърхността на всички тези поведения. И самотата също така.
Точно в подкрепа на това, което щях да те питам, за да си подготвя въпроса, бях си приготвила следната история, която днес ми разказа една приятелка, като изподелих с кого и за какво ще си говорим. Тя каза, знаеш ли, като съм при моя приятел и казва, и там ние, нали, се гушкаме и тя така много ни е хубаво. Каза, аз още не усещам глад. И казва, има много физическа близост, нали, дори да не храм, той ме пита, искаш ли нещо да хапнеш? Не, бе, не съм гладна. И като се прибира вкъщи, искам веднага да отворя хладилника.
Mm-hmm.
Самотата, храненето, възпалението, как са свързани? Просто разкажи.
Ами, пак казвам, ние сме социални животни.
Да.
Много се опитваме да докажем обратното последните години. Наистина, самотата е много, много сериозен проблем. Много хора от всякакви социални прослойки са социално изолирани. Социалната изолация може да е изключително пагубна за здравето. Това е нещо, което много се пренебрегва, някакси не се, даже леко с гордост, така независимостта се възприема. Но всъщност липсата на социална подкрепа може да е изключително уязвяваща за здравето ни фактор. И всъщност социалната подкрепа, тези близки връзки, това са един от най-силните предиктори за физическото ни здраве в лонгитудни изследвания. Тоест, това са много продължителни изследвания, по 40-50 години, цели поколения са изследвани. Най-силният предиктор, най-силният фактор за нашето дълголетие са социалните връзки в живота ни. Има дори изследвания, които стигат по-далече и казват, че така приравняват социалната изолация на 15 изпушени цигари на ден. Негативният ефект от 15 изпушени цигари. Така че, когато живеем здравословно, е много широко понятие или не здравословно.
Да.
Понякога се фокусираме твърде много върху храната и върху разни такива много стереотипни поведения, но всъщност бих казала, че социалната подкрепа, социалните ни връзки е много пренебрегван. Много пренебрегван фактор, който, ето, с твоя пример, много добро доказателство. Аз също съм го изпитвала,
да.
Когато съм имала някакви храносмилателни проблеми. Това да се събера с приятели и да се храним заедно ме успокоява и храносмилането ми протича много по-добре.
Аз дори в подкрепа на това, което казваш, и се малко ще те... Следващия ми въпрос, много хубаво ни върви разговор. Веднага някак си върват темите, по които искам да поговорим. Дълголетниците в Окинава, доколкото знам, от тези сините зони, за които всички сме чели и слушали, един от факторите, които е доказано, че влияе на тяхното дълголетие, е това, че те живеят в общност. Освен, че занимават с градинарство и такива леки спортове от типа на движение сред природата.
Да.
Това, че те са много здраво общество и дори когато станат самотни, дори когато са вече много възрастни и дори да нямат около себе си гадже, нали? Тук не говорим само за любовна връзка, нали? Самотата
абсолютно
не винаги е свързана само с това, а да имаш хора, с които да можеш да споделяш.
Така е, това е така наречената социална кохезия. Да можем да се чувстваме свързани с хората, около които живеем. Ние живеем в градове с милионни градове и не познаваме съседите си,
да,
не се поздравяваме с тях, а в същото време споделяме едно и също пространство, което е толкова близо сме един до друг. Близост, или тази дума. и в същото време сме толкова далече един от друг. Но сините зони, във всяка една от тях го има този елемент. Нали, в Netflix има много добра поредица, много е чаровна и симпатична, препоръчвам я и смятам, че много не само социалните връзки, да приятелските, а хобитата ни, това, което правим, може изключително много да ни помогне да разтоварим стреса, да се включи тази система за социално свързване в нашето тяло, която ни кара да се чувстваме в безопасност, да принадлежим, а оттам нататък са всички ползи за нашето здраве. Тоест, толкова директен ефект има социалното ни свързване с физическото ни здраве, не само психическото, но и физическото ни здраве.
И с здравословните ни навици за хранене.
Абсолютно,
очевидно.
Абсолютно. Да. Те вървят, обикновено здравните поведения вървят на клъстъри. Ако пием, ще и пушим най-често или ще взема някакви други. Така че, но нещо, което също искам да засегна е не само физическите и социалните връзки. Да, чудесно насърчаваме ги, но също и духовната връзка може да е такава.
Щях да кажа. Църква?
Може би? От какъвто и род да чувстваме свързано с природата, да чувстваме свързано с едно по-голямо нещо, от което сме част. Това всъщност също има изследвания, че има ефект върху здравните ни показатели и върху дълголетието ни.
Прегръщането на дърветата има ли такъв ефект?
Ако ни кара да се чувстваме добре и свързани, да.
Свързаност. От теб и твоите материали, които съм чела за теб, съм научила една дума, която сега много трудно ще произнеса. Биопсихосоциален модел. Успях.
Браво.
Какво е това?
Всичко, което току-що си говорихме.
Всичко, което до сега си говорихме, да.
Ами, биопсихосоциалният модел е наложен през 70-те години, в края на 70-те години, като единен модел, интегриран модел на здравето. В момента здравната ни система е ориентирана по-скоро около биомедицинския модел. Тоест има някакъв здравословен проблем, отиваме на лекар и си има така поредица от стъпки, които следваме, и те са общо взето биологично насочени. Тоест насочени са към телесния симптом. Но всъщност какво допринася биопсихосоциалния модел с психосоциалните фактори? Всичко, което говорихме до сега, социалните ни връзки, образованието ни, взаимоотношенията ни, от психологическите, емоционалните ни, стратегиите ни за справяне с стреса, емоционалната ни регулация, вярванията ни, убежденията ни, самооценката ни, отношението ни към тялото.
Все важни неща.
Всички тези психически компоненти всъщност много добре в изследванията дават отражение върху това как се грижим за себе си, върху здравното ни поведение. И тези аспекти не са адресирани в момента от здравните ни грижи. Тоест, биопсихосоциалният модел ни дава точно ето тези, много хубаво ги каза, с сините зони, защото там имаме точно тази екологичен модел, го наричам в здравната психология. Тоест, на екологично ниво всички етапи на нашата система са свързани като влияние. Не само биологичните ни характеристики и предразположености, генетичните, да, те са фактор, но всички те взаимодействат с нашите психологични характеристики и социалните ни, така, социалната ни среда. Така че това е един интегриран модел, който се надявам така в бъдещето да бъде припознат и адресиран, защото е базиран на изключително много доказателства, които потвърждават, че тези фактори допринасят за по-доброто ни здраве и най-малкото за по-доброто справяне с физическите заболявания. Тоест това може да е един много добър начин да буферираме стреса при, например, хирургични операции. Тоест ако можем да си служим с тези психосоциални аспекти, да имаме повече социална подкрепа, да имаме повече подкрепа като тяло, като хора в различните здравни предизвикателства, през които преминаваме.
Да. Това са много високи цели и аз много се радвам, че вече медицината и здравната психология е стигнала до това ниво, защото наистина ние до сега се лекуваме основно на ниво симптом. Но това са едни нива, до които ние самите като личности трябва да пораснем, за да можем да си обръщаме внимание, да се чуваме, да си чуваме емоциите. Но сега, докато ги научим тия уроци, как можем да си помогнем? Например, има ли нещо, което да взимаме, което да ни нахрани микробиома? Аз се връщам директно вече, пак към червата се връщам. Хранителни добавки, има ли... Въобще, каква е ролята на хранителни добавки в начина, по който сутрин ставаме и започваме деня си, например. И след това ще се опитаме да овладеем емоциите. В смисъл, след 9:30 ще овладеем всичко. Но как да започнем? Как да избираме? Има ли място хранителната добавка или някакъв набор? И как да разберем, че имаме нужда от тях всъщност?
Така, винаги започваме с храненето. Защото добавките, затова се наричат добавки. Към основното, което е пълноценното, разнообразно, сезонно, минимално преработено хранене. Редовно хранене с тази пълноценна и минимално преработена храна. И оттам нататък, вече спрямо различните нужди на нашето тяло, можем да суплементираме или да използваме различни добавки с конкретна цел. Сега, тук има различни гледни точки. Едните хора казват, няма никаква нужда от добавки, другите казват, трябва да пием добавки.
Чувала съм и едното и другото.
До края на живота си. Аз винаги съм някакси балансирана и гъвкава, не съм в крайностите. Защото и двете страни имат право. Сега ще кажа защо. От едната страна имаме хората, които казват, че няма никаква нужда от добавки, всичко до сега как сме живяли без добавки. Да, обаче храната ни е все по-бедна на хранителни вещества. Да, обаче живеем на ето такава изкуствена светлина, без прозорци, по 8 часа на ден. Някои хора излизат от вкъщи, влизат в колата от гаража, след това отиват на изкуствена светлина и не виждат бял ден, както се казва. Това се отразява върху нашето здраве и върху нашата биохимия. Начинът ни на живот е много различен. Храната ни е много различна. Така че, така като са живяли бабите ни преди 100 години, трябва да забравим за този лайфстайл, много сме далече от това. Така че този аргумент е много солиден, но трябва да вземем предвид и реалността. От друга страна, нали, хората, които само нали, добавките и всяко нещо с добавка може да се така навакса, ами не е точно така. Добавките са чудесни с определени цели, когато се прилагат, но не всяка от тях може в такава съвършена степен да
замени.
Точно, да седно да представи природния комплекс от микроелементи, които приема през храната. И не е нужно. Някои неща са много по-вкусни да си ги хапнеш, отколкото да си ги вземаш на прахче.
Да, така.
Но в други ситуации могат да бъдат изключително ценни и особено ако имаме вече някакъв дефицит на хранителни вещества, пак казвам, витамин D, много сериозен дефицит в световен мащаб, чудесно е, че имаме начин да суплементираме с него. Фибрите също така могат да си приемат, омега-3 са чудесна добавка, тоест има такива, които наистина могат да влязат в полза и да бъдат чудесна добавка към пълноценното хранене. Това, което е добре да знаем, е, че е добре да се информираме за произхода. Сега, нали, тема хиляди и стотици добавки с различни цели, но най-общите правила са да видим гордо произхода какъв е, какво е качеството на... ако е някаква добавка, която се извлича от нещо, да задълбае малко повече от какво, понеже това също има значение. Доколко кредибилен е производителя, има ли изследвания върху добавката на сайта си. Много малко има такива, съжаление, но пък е много чудесен фактор, ако има такива. Или като цяло да проучим в научната литература какъв е ефектът върху тази добавка, вече е изследван. Какви са резултатите, защото някои всъщност нямат и стават световен хит. Така че е добре да бъдем критични и да следим за това, преди да предприемем следващите стъпки и разбира се да следваме и дозировката, защото това също е много ключово.
Да, между другото, човек решава, че може да взема нещо, а то си и за дозировка трябва да се
внимава. Да, и да се консултираме, когато не можем и не знаем.
Става ясно, че има много теми за размисъл във връзка с храната, обаче съм забелязала, че или поне около мене има много хора, които прекалено много мислят за това какви здравословни решения, свързани с храната, си правят. И все си мисля, че подозирам, че вече има и хранително разстройство, което е свързано с прекаленото мислене за здравословен начин на живот и хранене основно. Мисля, че се казва орторексия.
Да. Какво то все е още не е официална диагноза по международните класификатори, но няма как с цялата тази тенденция и култ към здравословното хранене през последните 20-30 години да не се стигне до там. Това е реално отражение на културата ни за хранене. Орторексия, да, означава обсесия по здравословното хранене. Все още така се разисква термина, какво точно представлява, как се изследва, но Аз бих казала, че го виждам вече от 10 години, откакто се занимавам с сферата. Аз имам свой личен път, минала съм през това, бидейки нутриционист, съвсем нормално. Има изследвания, които...
Лекарите са хипохондрици.
Да, преди диетолозите 40% нали, са с висока орторексия. Но всъщност е притеснително това, че много голяма част от хората, именно заради тези крайни послания, медиите, социалните мрежи, много тенденциозни послания, извадени от контекст, циркулират, които казват това е вредно, това е токсично, това е не знам си какво си. И за едни по-уязвими хора, които наистина или минават през някакво здравословно предизвикателство, това може да бъде много объркващо и много стресиращо. И ако имаме и лична предразположеност към това да сме перфекционисти или да сме по-тревожни, контрол фрикс, да, това може да ескалира в храненето и да започнем да изключваме цели хранителни групи, да чувстваме вина, когато консумираме определени храни или като цяло да сме свърхангажирани с темата хранене. Това са едни от симптомите.
Да, да, кога може да се усетим, че рискуваме да...
Това са едни от първите симптоми. Когато съзнанието ни много голяма част е свърхангажирано от това къде ще ядем, какво ще ядем, с кого ще ядем, ако започваме да избягваме социални събития, на които може да има определени храни. Mm-hmm. Когато започваме да изключваме определени храни с разни здравни ползи, когато понякога започваме да убеждаваме хората около нас, това също може да е сигнал. И като цяло една ригидност, която всъщност може да доведе не само до социална изолация, до психични проблеми, но и до хранителни дефицити, до много сериозни здравни последствия, именно заради липсата на тези хранителни вещества, които ние сме урязали от храненето си. Така че много е добре да следим за тези сигнали и да не превръщаме здравословното хранене в нездравословно.
Как да се спасим от тази крайност? Ако, или ако видим, че наш близък има такова залитане?
Да поговорим, да се образоваме, защото, както казах, много голяма част от тази информация е всъщност мисинформация. И не е базирана на доказателства, и не някои хранителни групи няма да ви убият. Добре е да проучваме източниците си, да бъдем много критични, да видим откъде идва тази информация, има ли цитирани източници под тези статии или публикации, и всъщност да потърсим достоверна такава. Защото няма една храна, която в каквото идея количество да ни убие еднократно. Нали, такива крайни послания със сигурност аз не толерирам, не подкрепям и така дори откровено осъждам. Защото именно те могат да буквално да насъдят тези убеждения в нас, особено в по-младите, в подрастващите, и по този начин да формират представите им, убежденията им за храненето, оттам и поведенията им. Така че едно по-добро информиране и едно култивиране на гъвкавост. Това е нещо, което аз много-много насърчавам в моите курсисти, да бъдем гъвкави в храненето, защото именно тази ригидност, правилно, грешно, здравословно, черното, бялото мислене, да, изключително пагубно и не върши работа. По-скоро една гъвкавост. Окей, знам за ефектите на тази храна. Аз това говоря за функционално хранене. Знаем ефекта на тази храна. Как тази храна се отразява? Окей, знам, че сладкото не е най-доброто за мен, но в момента имам рожден ден. На социално събитие съм. Приготвила съм си домашна торта. Естествено, ще се насладя на тази торта и няма да се чувствам гузна след това. Тоест да има една такава гъвкавост в мисленето си по отношение на храненето, да не залитаме в крайности и да се стремим наистина да по-скоро да насърчаваме здравословните навици, отколкото крайностите, защото, както казахме, храненето е само един от факторите. Имаме още 10 за физическото ни, психическото ни здраве. А когато свърх се фокусираме само в една сфера, става малко дисбаланс и в начина на живот. Така че по-скоро да правим каквото можем, което е по силите ни и което не ни обременява и ни носи по-скоро негативни емоции и стрес, отколкото позитивни емоции. В крайна сметка това е...
Но това все още не е, нали, не е наименовано и в номенклатура като хранително
разстройство. Все още не е официално, но фигурира под някаква форма в неспецифичните хранителни разстройства, да.
Добре. И ако имам човек около мен, който виждам, че отказва да яде печен бадем, например, да го посъветвам да отиде на психолог или е рано още? Да.
Ти можеш да правиш каквото решиш, въпросът е той какво желание и готовност има за среща със себе си.
Срещата със себе си през цялото време и това, което ми направи впечатление преди малко, да се насладиш. Всъщност, да си позволиш.
Да, което пак означава да си тук и сега.
Днес толкова много теми нахвърляхме, че така, не знам как да ги обобщя. Според мен няма как да бъдат обобщени. Аз искам да те поканя отново да ни гостуваш, защото засегнахме много неща, в които аз виждам, че ти можеш още много дълго време да говориш. Но се върнем на нашето ежедневие, на това как всяка трета жена иска да отслабне, всеки втори мъж и той иска да отслабне. И е на диета, вече се казва на режим. Каква е разликата? За мен има разлика между диета и режим на хранене. Някакси диетата е, сега влизам в затвор. И вече няма радост от този живот. Къде има радост? Защо няма радост? И ям две малки нещица на ден. Режим на хранене, пак вече го има този един начин, усещане за едно ограничение. Кажи ми как да се научим да правим осъзнато решение за нашето хранене, да ги взимаме тия осъзнати решения, да намериме този баланс, да не сме на режим, да не сме на диета, а просто има ли някакъв трик? Как да се храним осъзнато? Това е голям труден въпрос, знам, ние с него започнахме.
Така е, но пък е много хубаво да завършим, защото пък, как ти кажа, ми път е. Път е процес. Това е мой личен опит. И това е, което и изследванията потвърждават, защото всеки има много различна история и всеки тръгва от различно място. Така че няма как да се даде един режим, както и хранителя няма един, който
за всички,
така и тези съвети или препоръки, които си разменяме тук, на всеки ще му кликне нещо различно и ще си вземе нещо различно. Зависимост от място, на което е в момента е той. Осъзнато хранене, да, до някъде вече нали, много претенциозно звучи това, защото пак ай сега, как сега си
осъзнато всички трябва да се... Чакай сега, какво ям в момента?
Сега как се чувствам, какво се случва, ама сега да сме в присъстващи? Не е чак толкова... Не е нужно да е толкова сложно. Затова ти задах толкова простичък въпрос. Какво чувстваш в момента? Какво се случва в момента?
Чуй го този глас на това тяло.
Тук и сега. Не след 2 часа какво ще случи на тази среща. Не преди 2 седмици каквото те тормози там от този конфликт, който е имал. Тук и сега какво се случва. И ако започнем малко по малко да развиваме, това е така нареченото ни осмо сетиво, интероцепция, какво се случва в тялото ни. Много ключово сетиво, което да развием в тази тема, защото нашето тяло ни казва във всеки момент дали колко е гладно и колко е сито. Имаме брилянтна система, по която да се ориентираме в това. Нашето тяло знае много добре кое е добро за нас и кое не. А въпросът е, че ние тук много често сме в други мисли и на други места по-скоро. Какво означава осъзнато хранене? Да сме тук и сега. Какво означава да сме тук и сега? Да сме в сетивата си. Много простичка, основно простичка препоръка е да се свържам с сетивата си. Затова аз препоръчам готвенето като най-добрия ритуал за осъзнато хранене и за култивиране на връзка с себе си, за антистрес, за толкова много неща може да ни помогне, защото когато готвим вкъщи, ние контролираме продуктите, които използваме, свързваме се с сетивата си, изграждаме дългосрочни навици, въвличаме хората около нас в този режим, релаксираме, защото ето сега ще помиришеш нали, ястието, което, или подправката, която използваш, ще я почувстваш с ръцете си. След това в процес на готвене ще почнеш да слюноотделяш и тялото ти ще се настрои за храносмилане. И това ще те свържи с сетивата и с сегашния момент. Да, понякога нямаме време за толкова разточителен процес на готвене, но ако дори 5 минути отворим, така, докато отваряме хладилника и се чудим какво да сготвим, се сетим за това, какво се случва в момента и така иначе ще ги отделим тези 5-10 минути да си сготвим нещо, ама да ги използваме качествено, оптимално. Така че аз не съм тези хора, които по часове наред трябва да правим някакви ритуали, специални практики, аз съм много практичен човек и знам, че като имаш 10 минути, имаш 10 минути, ама да ги уплътним тези 10 минути и да ги направим ефективни.
Затова ни трябват знания, информация, да. Какво да направим с тези 10 минути.
Да, така че с малко образование и с малко практика лична, мисля, че много добре работят тези неща. Това работи за мен поне в годините. И когато седнем да се храним с това домашно приготвено ястие, наистина се чувстваме като много горди и много благодарни за това, че сме си отделили тази грижа за себе си.
Ето ти току-що даде един много практичен съвет, който бих искала всички наши зрители и слушатели да запомнят. Още два можеш ли да ни дадеш? Ако можем да... Какво, с какво да си тръгнем от тази днешна наша среща? Едното е гответе. Дай ни още два съвета за това как да свързваме храната, емоциите, да правим, може би, разликата между тях. Какви две неща да променим от утре? Още две, освен готвенето. От утре, ако можем.
Добре, първото ще е осъзнатото хранене с готвенето и слушане на сигналите на тялото. Второто, колкото и простичко да звучи, редовно хранене.
Какво значи редовно? 2, 3, 4?
Поне 3 хранения на ден. Ама наистина редовно. Може да добавите 1-2 междини, но наистина това е толкова подценяван факт и толкова много хора се хранят нередовно.
Дори други се гордеят, че се хранят.
Точно така. А това повлича редица проблеми от само себе си. Така че редовно хранене, 3 минимум хранения на ден, пълноценни и балансирани. И последното бих казала, нека всяко ястие да ви носи удоволствие и наслада. Това е най-добрата рецепта за дългосрочни навици. Винаги си търсете удоволствието във всяка една храна, защото без удоволствие...
Е нещо за количествата, не трябва ли да кажем?
Ако слушаме сигналите на тялото ни...
Ще и количествата ще дойдат.
Тогава това ще стане естествено.
Михайла, толкова ти благодаря, че беше нашия първи гост. Беше удоволствие да поговорим.
И за мен също много.
И всъщност, наистина, има за още много теми, които може да покрием, защото аз си давам сметка, че ние повече се храним с емоции, отколкото с организма си и с сигналите си. И имаме много да се учиме за това как да се свързваме с себе си и във връзка с емоции, и във връзка с хранене. Така че много ти благодаря и ще те очаквам отново, скоро,
в удоволствие.
Нашата територия на високи вибрации, за да вибрираме.
Благодаря за поканата отново.
Благодаря.